kanskje er mangelen på mørke mye mer skremmende enn mørke selv.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og jeg er vokst opp i Sunnmørsalpene. Jeg har vært med i DNT i snart 30 år, både som turleder og som skribent i Fjell og Vidde. Jeg er veldig mye på tur og brenner for at flere skal finne sitt friluftsliv. I denne episoden av Utestemmer skal vi møte forfatteren, friluftsentusiasten og Fjell og Vidde-skribenten Sigrid Sandberg. Sigrid har bodd 8 år på Svalbard og opplevd mørketida der oppe. Nå har hun gitt ut ei bok med nettopp titelen Mørke, som har fått strålende kritikker. I dette bokprosjektet skulle Sigrid utfordre sin egen mørkeredsel. Men etter å ha jobbet med bokprosjektet i lang tid, så er Sigrid fremdeles litt mørkeredd, og har i tillegg blitt redd for noe annet. Hva gjør alt det nye lyset med oss mennesker? Det skal vi snart komme tilbake til. Men først så må vi snakke litt mer om redselen for mørket. Velkommen til oss, Sigrid.
Tusen takk.
Du, hvorfor er du mørkeredd?
Det er et veldig godt spørsmål.
Det er det eneste spørsmålet vi har i dag.
Ja. Hvorfor er man mørkeredd? Altså, nå har jeg jo lært at det er en urfrykt.
Ja.
Å være mørkeredd er en urfrykt. Oklofobi heter det på sånn kjempefint språk. Og jeg har snakket med en psykolog om dette her, og han sier at det er en urfrykt. For det er jo lurt å være redd når det er mørkt. Altså, i hvert fall var det det før, sant? Altså, tenk på det da. Bare luske rundt i jungelen, eller hvor man var, og så, når det var helt mørkt, og man hadde svekket den aller viktigste sansen sin, ikke lurt. Nei. Angrepet av leoparder, løver, all slags farlige dyr, andre stammer som kanskje var fin der. Ja, forferdelig mange farer som lurer i mørket.
Men det er jo lenge siden det var sånn.
Så det er lenge siden, men det sitter i genmaterialet vårt, og noen er mer disponert for den andre, og kanskje har du opplevd noe selv også når du var liten, kanskje har til og med altså nære forfedre også, som påstod han da, at de kan ha opplevd noe, eller du kan ha sett en skummel film.
Ja.
Så jeg ser ikke skumle filmer, gjør du?
Nei, ikke så mange.
Nei.
Men hva er det som er din bakgrunn da? Har du opplevd noe i barndommen, eller?
Nei, ikke så jeg kan huske, men jeg husker at jeg var veldig mørkere enn jeg var liten også. Jeg måtte si til mamma og pappa hver kveld, husk å låse døra.
Gjorde dere det?
Jeg håper det. Jeg vet ikke, men jeg sa det i hvert fall. Så var det stod ikke på meg hvis det kom noen luskene inn, for det var det jeg var redd for da, at noen skulle komme inn om natta.
Skjønner.
Ja.
Du skriver jo også i boka di litt om at du er store søster. Har det et eller annet med det å gjøre, tror du?
Ansvaret.
Ja.
Ja, selve ansvaret. Jeg tror at det er sånn at store søstre er, eller store brødre er generelt litt mer sånn ansvarsfulle og hyggelige. Nei.
Hyggelige også? Ja.
Nei, men i hvert fall at man skal liksom passe på flokken, og da må man ikke bare liksom ha med sine egne bekymringer, man må ta inn over seg de andre sine bekymringer og ordne opp og passe på at alle har det bra.
Og der er du.
Jeg har i hvert fall vært der før.
Skjønner. Ja. Men du hadde jo dine ideer om å reise da til Finse for å skrive bok og utfordre mørkeredselen din ved å være alene på en hytte i den mørkeste og kaldeste tida vi har på året.
Huttetur.
Hvorfor i all verden gjorde du det?
Nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Nok et godt spørsmål. Hvorfor gjør man sånne ting? Nei, jeg hadde jo bestemt meg for å skrive om dette mørket, og finne ut hva det var. Hva er dette mørket? Hva er det jeg er redd for? Er det bare forferdelig, eller kan det være noe viktig med dette mørket? Og da tenkte jeg at da må jeg på en måte utfordre meg selv, og ta dette litt sånn ordentlig på alvor, og så ble da det til en ramme i boka da.
Akkurat. Men du dro opp dit, også på et tidspunkt, hvor hotellet var stengt, og DNT-hytta var stengt,
ja.
Og med en ubemannet jernbanestasjon 1222 meter over havet.
Det er hyttetu.
Og så går det ingen bilvei til Finse heller.
Nei.
Så det var ingen andre der?
Nei, og jeg så heller ingen andre. Og det var akkurat det synes jeg egentlig er helt fantastisk.
At du turte det?
Ja, men på dagen da, å liksom være ute på tur og være på vidden uten at det noen andre folk der, det liker jeg godt.
Du liker det godt?
Ja, gjør ikke du det?
Jo, men du hadde jo store problemer med det samme litt senere på dagen når det mørkna.
Absolutt. På dagen er det helt strålende, og på natten er det jo skumle greier, men det er jo veldig forskjell på om det er folk du kjenner eller ikke kjenner da, sant?
Ja.
Altså hadde det vært noen folk jeg kjente som var der, så er jo ikke det noe problem, sant?
Nei. For da er det men godkjent. Men
når jeg ble redd ut på kvelden der og satt inne på hytta der og så ut og det bare ble mørkere og mørkere og jeg satt der og liksom prøvde å ikke skru på liksom noe lys eller ikke ha på noe lys, men bare liksom lot mørket komme da, og prøve om det kunne være en liksom mykere måte å ta det imot på da. Så jeg satt og heklet litt og liksom bare så at liksom konturene ute av fjell og alt bare liksom ble liksom bare sakte feidet ut da, og ble helt slutt helt mørkt. Det var jo skummelt, mest skummelt i begynnelsen, og så ble det litt fredeligere etter hvert som dagen gikk da. Men jeg kan ikke avsløre alt da, men...
Nei, folk må få lese selv, mener du?
Ja, men det var... Og hvis det hadde vært noen andre der da, så hadde ikke jeg vært redd i det hele tatt. Det har jeg jo vært mange ganger. Men det jeg var redd for da, i forhold til det, når vi snakker om folk da, så er det jo egentlig det jeg er redd for da. Jeg er jo ikke redd for spøkelser eller skumle dyr eller noen ting sånn, men jeg er jo redd for folk.
Men hva slags folk da?
Nei, det er jo skumle, uberegnelige folk som kanskje ikke har hatt det så bra i sitt liv, og kanskje har rømt fra et sted, eller og som bare lusker rundt sånn på måfå. Og,
på Finse?
Ja, hvor som helst da, egentlig, sant? Enten man er i skogen eller på fjell eller... Hvor som helst da.
Du nevner jo en spesiell karakter i boka, en som gikk under kallenavnet Vandreren. Han vandret jo rundt i forskjellige fjellområder gjennom mange år, og tok seg inn i både privathytte og DNT-hytte. Så han var du litt redd for?
Nei, altså, jeg var jo veldig redd for han, men så begynte jeg å lese litt om han, og da fikk jeg jo litt sånn sympati for han også da. Men det er jo liksom den typen som på en måte er uberegnelig, som bryter seg inn i hytter, som man ikke helt vet hvor man har, sant? Kanskje er det noen psykiatriske diagnoser der, kanskje er det... Men etter hvert, jo mer jeg leste om han, så tenkte jeg at han hadde sikkert vært litt redd for meg også.
Ja, det kan godt være.
Ja, for jeg tror ikke han var så særlig interessert i å treffe folk.
Nei.
Men så finnes det jo andre typer igjen, men det er mer den der følelsen av det der uberegnelige, det du ikke kan se, det du ikke kan håndtere, det du ikke vet om du takler å møte. Altså det er jo det skremmende som liksom oppstår når du på en måte mister denne synsansen din og ikke klarer helt å... Og du har ikke kontroll, rett og slett. Du har ikke kontroll på hva som er. Du vet jo at sannsynligvis er det ikke noen 10 meter utenfor. Sannsynligvis banker det ikke noen på. Men du vet ikke.
Nei. Har du noen gang opplevd det? At det har kommet en framand kar?
Nei. Men vet du hva? Akkurat nå så snakket jeg faktisk med en kompis for noen uker siden som bor ute i Oslo-marka. Ja. Og der kom det en mann. Sent på kvelden. Jeg tror det var 11:30 eller noe. Og de bor virkelig sånn helt i skogkanten i et lite hus. Og han var helt forvirret og bare og hadde gått seg vill, sant?
Ja.
Han var jo ikke farlig. Men hadde han banket på som meg, altså, jeg hadde gått i tak, altså. Så det kan skje. Folk går seg vill, folk er i nød. Men det er det man må tenke da, og det var det jeg prøvde å tenke, at hvis det kommer noen nå, så er det fordi de er i nød, fordi de trenger hjelp. Og man må liksom prøve å bruke tankekraften. Etter hvert så skjønte jeg det, at man bruker tankekraften til hva er logisk, hva er sannsynlig, hva er det som er bare tankespinnet som tar fullstendig av da.
Ja. Men du hentet en øks.
Ja.
Og la den ved siden av puta di.
Ja, jeg gjorde det.
Og hvorfor gjorde du det? Litt tankespinn må jo ha vært igjen der da.
Ja, altså det var jo etter en kveld hvor jeg hadde virkelig fått sove. Helt utrolig. Jeg ble jo like overrasket hver gang jeg faktisk fikk sove da, selv om jeg var så redd. Og så våknet jeg plutselig av en forferdelig skummel lyd, og det var, for meg så var det sånn gjennomgripende, bare rett inn i bevisstheten. Det ikke sikkert at det var noe mer enn sånn ding-dong, ding-dong, sånn bitteliten lyd, men for meg var det helt sånn alt omfattende og forferdelig lyd. Så da skvatt det så enormt at jeg bare tenkte, hva er det som skjer nå? Er det noe som kommer? Jeg gikk ut i gangen, oppi den der hvor øksen var, og så fant jeg den, og så tenkte jeg, hvis det er noe skummelt som kommer nå, så skal jeg være minst like skummelt tilbake, og så skal jeg i hvert fall ha den øksen da. Så da la jeg den på puten ved siden av, og følte meg utrolig mye tryggere.
Ja, du gjorde det?
Ja, jeg gjorde det.
Og den øksa ble værende der gjennom natta?
Ja, og de andre nettene.
Og de videre nettene også, ja.
Ja.
Er du stolt av det i dag, eller tenker du på det som et litt spesielt tiltak?
Nei, altså, jeg følte at det var veldig riktig der og da, men det som kanskje viser seg er jo at det har blitt litt bedre nå, for nå når jeg var der oppe sist alene, det var bare en natt, men da fikk øksen ligge på plassen sin i gangen.
Ja, det var bra å høre.
Ja, så det har blitt litt bedre.
Men disse triksa du måtte ha, det er jo veldig interessante for alle medlemmer av DNT og andre som går i fjellet. For ofte så kommer vi jo frem til en hytte som ligger langt ute i hyttigheten, og det blir jo mørkt. Og noen ganger så kan vi være alene der. Ikke nødvendigvis helt alene, men sammen med en kjæreste eller en venn. Og hva skal man gjøre på en sånn ubetjent eller selvbetjent hytte, hvor det da er sånn at mørket siger på?
Nei, det er veldig lurt det du sa nå med å ha med seg enten en kjæreste eller en venn. Det er kjempelurt.
Det er regel nummer én.
Ja, det er utrolig lurt. I hvert fall hvis man er litt redd i utgangspunktet. Så da er ikke jeg redd i hvert fall, for da tenker jeg at sammen skal vi hamle opp med hva som helst. Ja. Og så er jeg også, som vi ser med meg unger for eksempel, så er jeg heller ikke redd, for da tenker jeg at nei, men jeg har ikke mulighet til å være redd nå. Altså, det er jo jeg som er en voksen, og jeg må ordne opp.
Så er det lettere å være voksen?
Ja, så er det heller ikke så mye tid til på en måte å la de tankene få plass på en måte, for det er jo ofte mye logistikk, og de blir sultne og alt
mulig. Så barna distraherer på mange måter? Måte,
ja.
Angsten for mørket.
Ja, så ta med barn, kjærester, venner, bestemødre, alt mulig rart. Det er et kjempegodt triks.
Hvis man kommer frem til en turistforeningshytte, så er det en person
som er skummel,
allerede som har fyrt opp i ovnen. Har du et triks da?
Det kommer jo helt an på hvem den personen er. Det kan være en utrolig hyggelig person. Det kan være en fremtidig kjæreste, ja. Eller det kan være en fremtidig venn. Nei, altså sånn andre folk som er inne på DNT, jeg tror heller ikke er så veldig skumle, for da vil jo de ha nøkkel, og de er jo som regel ok folk, er det ikke det?
Jo, jeg tror det.
Ja.
Det har jo gått igjennom den nøkkelsjekken.
Ja, det er akkurat det. Ja.
Du, i boka di så veksler du hele tiden mellom to historier. Det ene er jo ditt eget opphold på Finse, og så skriver du også om en dame som heter Christiane Ritter, en overklassekvinne fra Bøhmen, som valgte å overvintre på Svalbard fra 1934 til 1935. Hvorfor har du tatt med henne i boka?
Ja, altså hun er jo virkelig mye mer interessant enn det vi har snakket om hittil.
Mer interessant enn det?
Ja, mye, mye mer interessant. Og jeg tenkte jeg skulle få plass til det i en bok, skrive det et eller annet sted, at dette er jo uten sammenligning for øvrig, at det er vi to som er de røde trådene i denne boka, for hun har faktisk en helt fantastisk historie. Hun er altså overklassefrue, og blir på en måte overtalt av mannen sin, da, som er fangstmann,
ja.
Og han skriver et brev til henne, og du må komme til meg i Arktis og oppleve dette her, men hun lar seg jo ikke helt overbevise, da, for hun har det jo veldig bra nede i Bøhmen der, og med den lille datteren sin på 4 år, og hun maler og har det fint, og drikker sikkert litt vin. Og.
Ja.
Så han må skrive flere brev, da, 1, 2, 3 og 4 brev, kom til meg, du må oppleve Arktis. Og så til slutt da, så la hun seg overtale og pakket med seg kamelhårsundertøy og maler penslene sine og en bibel. Og så drar hun nordover da. Det viser seg at hun overhovedet ikke er forberedt. Og det er jo dette på en måte kulturkrasjet som er så fantastisk. For hun klarer liksom i sin kulturbakgrunn å beskrive Arktis på en helt annen måte enn det noen andre har lest har vært i stand til da. Så hun er der oppe og maler og skriver og på en måte tar inn over seg dette her landskapet da. Og først er det jo helt forferdelig, sant? Hun kommer opp til Gråhuken, hvor det heter da, som er helt på toppen av Spitsbergen, mm-hmm. Og der om sommeren så er det jo helt forferdelig, det er jo grått og grusomt, og den lille hytta hun skal bo i er jo bare en liten kasse, sant? Det er jo liksom 10 kvadratmeter, og der skal hun bo sammen med sin mann, og en mann til!
En mann til?
En mann til!
Det hørte skummelt ut.
Og ovnen virker ikke, og så nå det første hun spør om er jo liksom da, hvor mitt damekabinett som de har lovet meg i mine brev?
Ja.
Etter hvert så må mannen og han andre fangstkompisen ta og bygge et lite ekstra rom til henne da. Hun vet jo heller ikke hvordan hun skal komme seg inn i en sovepose, for eksempel, første natta. Så da,
hva gjør hun da?
Så da skriver hun at man tok kort og godt av meg hatt og kåpe, puttet meg inn i soveposen og rullet meg inn til veggen som en rullade. Så det er noen sånn fantastiske beskrivelser der. Og etter hvert så blir hun jo glad i landskapet, og tåken letter og regnet slutter, og det blir etter hvert polar natta som det er der oppe. Og de beskrivelsene hennes både av liksom den dvaletilstand de går inn i når det er helt mørkt, men også dette lys i mørketiden med stjerner og fullmånen og nordlyset, og er bare helt, helt nydelige.
Er det noe som er likt mellom Christiane Ritter og Sigrid Sandberg?
Ja, altså, det jeg har tenkt på da, altså, det går jo ikke an å sammenligne å være 5 minutter på Finse og være et år på Gråhuken, men jeg tror allikevel at noe av den der, for hun var jo veldig mye alene, hun var jo alene når mennene var ute på fangst i forskjellige retninger, noe av liksom denne ensomhetsfølelsen, noe av den følelsen når det virkelig blåser opp til storm, og hun er helt alene, og hun, i 9 døgn så raser det en orkan der oppe, hvor hun ikke vet opp eller ned på hytta, og det er mørkt, og hun føler at personligheten hennes går i oppløsning, rett og slett. Hun har ingenting som kan speile hun som levende individ. I hvert fall så kjenner jeg meg igjen i mange av de tankene og har vært i situasjoner som gjør at jeg bare tenker, åh, det her er så godt beskrevet da.
Jeg skjønner.
Ja.
Du skriver at når du selv ligger der i stormen og mørket, så har du et lite triks for hvordan du endelig skal klare å sovne likevel.
Ja.
Må fortelle litt om det trikset.
Det bruker jeg jo hvor som helst, egentlig. Og brukte det senest i går kveld.
I går kveld også?
Ja, fordi at det er jo, du vet, hverdagen og alt som skal ordnes, og jeg har tatt ut oppvaskemaskinen, og har fått sendt med ungen de riktige lappene på skolen, og betalt ditt og datt, og alt kommer jo liksom bare bombarderende da, når du skal ligge og prøve å forstå, i hvert fall er det sånn hos meg, så kommer liksom alt, har du husket, alt har du. Og da kommer også, hvis du er alene da, så kommer kanskje den frykten, sant? Og så begynner å spinne og alt det der. Så da er trikset,
men nå er jeg spent.
3 ord, drit i alt.
Drit i alt?
Ja.
Det er såpass enkelt og greit.
Ja, så kommer det en tanke, sant? Ding, ding, ding. Og så kommer det en ny tanke. Ja, men altså bare, dette kan jeg ordne opp i morgen. Nå skal jeg sove. Drit i det. Bare prøv.
Jeg skal prøve det i kveld.
Ja, gjør det. Har du det sånn av og til, at masse tanker kommer?
Ja, det kan hende. Det skjer rett som det, altså.
Mm.
Og det kan jo, som du også skriver, rett og slett skje oftere hvis man er litt mer alene. Og ligge på en hytte i mørket.
Det er akkurat det.
Du, etter at du hadde fullført det bokprosjektet, så har jo du innrømmet at du egentlig er akkurat like mørkeredd, i hvert fall nesten like mørkeredd som før. Og så i tillegg, så har du blitt redd for noe nytt. det var vel ikke meningen.
Rett og slett en pyse.
Men du skriver at i dine boka som heter Mørket, så har du også blitt redd for at vi nesten har for lite av mørket, at det moderne lyset som vi omgir oss med nå i 2019 har tatt over i nesten alt for stor grad, og at vi ikke har det mørket vi burde hatt lenger. Det må du forklare litt nærmere.
Ja, og dette her er jo på en måte alvoret og det viktigste budskapet i boka da. At det kanskje er mangelen på mørket mye mer skremmende enn mørket selv. Og dette fant jeg ut da jeg begynte å liksom finne ut av, ja, hva er egentlig mørket da? Hva, Hva er det i fysikken? Hva er det i astronomisk forstand? Hva er det, hvordan påvirker det oss? Og snakket med forskere i mange forskjellige disipliner som har på en måte omhandler, eller som jobber med mørke på hver sine felt. Da.
Mm-hmm.
Og utrolig interessant å se at det faktisk er veldig mange som er bekymret nå. Og ikke bare de som kikker på stjernehimmelen og har det som jobb. Nå er det jo sånn at lysforurensing, hvis du tar den liksom den utvendige belysningen først da,
ja.
Så er jo det så mye lysforurensing i Norge, og spesielt i byene da, at vi ikke kan se stjernehimmelen herfra lenger. Eller du kan se, jeg var ute og prøvde å se litt i går, du kan jo se stjerner, men de er utrolig bleike,
mm.
og virker som de er liksom veldig, veldig langt borte. Så det ligger liksom en sånn grå-gult slør mellom oss og stjernehimmelen da. Sånn at 2/3 av Norges befolkning bor nå sånn til at de ikke kan se Melkeveien, som er vår egen galakse.
Det er mange, 2/3 av befolkningen.
Ja, og det er jo fordi at så veldig mange bor i by da. Men allikevel, så for eksempel fra Oslo da, så strekker denne lysforurensingen seg utover 15-20 mil da.
Utenfor byen?
Ja.
Det var så det langt
er,
stykke av gårde.
Ja, det er litt skremmende altså. Men det som er bra med denne type forurensing er jo at hvis du bare skrur av lyset, så blir den borte.
Ja.
Og det er jo noe som i hvert fall er viktig når vi kommer til den indre, altså hvis vi går inn i huset da, og ser på lysforurensingen vi omgir oss med i vår egen stue og i vårt eget hus da.
Ja.
Fordi at en ting er jo denne opplevelsen av å stå under stjernehimmelen og på en måte fatte og se inn i vår egen begynnelse og vår egen fortsettelse og se litt på hvor man selv er plassert i dette her, som er liksom litt viktige tanker for hele eksistensen vår da. Men så er det jo også det at kunstig lys påvirker også hos mennesker og kroppene våre og alt som lever på en helt fundamental måte som ikke jeg har vært klar over nå, og som forskerne på en måte bare nå så vidt begynner å få litt taket på å finne ut av da,
ja.
Som er utrolig interessant.
Ja, jeg hører jo at dette engasjerer deg noe veldig. Du må forklare litt nærmere.
Ja, altså ta for eksempel dyr da. Ta for eksempel insekt, som er veldig i vind akkurat nå, eller det vil si de er jo ikke i vind, de er jo holder på å bli redusert noe vanvittig. Vi mennesker har blitt dobbelt så mange de siste 40 årene, insektene er redusert til halvparten.
Halvparten?
Og det er faktisk kunstig lys har noe av skylden der også. Altså insekt de trekker mot lyset, og jo mer kunstig lys det er i byer og gatelykter og overalt, jo flere sirkler seg inn, de tror det er månen, sirkler seg inn i den visse død.
I lyset?
I lyset. Millioner av insekter som dør hvert år i storbyer og rundt omkring. Og andre år navigerer jo etter lys, veldig mange dyr.
Men hvordan gjør de det?
For eksempel fugler som skal fly over store hav, så er det oljeplattformer med lys, og der blir de sirklene rundt og rundt, kommer kanskje aldri frem dit de skal. Frosker blir blendet av lys fra biler, havskildpadder finner ikke frem til havet. Her er det så mange eksempler, Eivind.
Men hva med oss mennesker da?
Ja, ta oss mennesker. Ta meg og deg da.
Ja.
Du, Eivind, og meg, vi er subtropiske dagdyr.
Er vi det?
Ja.
Det har ikke reflektert så mye over.
Det er et fantastisk ord, subtropisk dagdyr. Og det betyr at vi er konstruert for å leve på en helt annen breddegrad enn dette her, og at vi trenger lys, det vet vi jo. Dagslys, kjempeviktig, det vet jo alle, komme seg ut, få litt lys, dagslyslamper i mørketida og alt dette her. Men at vi også trenger mørke. Vi trenger mørke for å få sove, for at døgnrytmen vår skal være, ha det bra. Og dette gjelder jo også planter og dyr og alt mulig. Så det er det jeg på en måte skriver litt om, hvor viktig mørke er for kroppen vår, rett og slett.
Ja.
Og da er det jo sånn at når det blir for lite forskjell på natt og dag, for eksempel nå om vinteren, når vi har så mye lys på inne, LED-lys, som er liksom noe helt nytt og supereffektivt og alt dette her.
Det har vi fått hjemme, LED-spotter.
Ja.
Var ikke det så lurt det?
Ikke så veldig.
Ikke så veldig.
Men glødlampen ble jo forbudt i 2012. Så da jo dette LED-lyset på en måte det som alle får inn da. Men det de på en måte driver å finne ut av nå er jo at i LED-lys, og også i skjermlys, altså i telefoner, i datamaskiner, i alt, så er det et sånt blått, så er den hovedfargen et blått lys, som har en sånn frekvens og en sånn temperatur, som er på en måte det farligste for kroppen vår i forhold til å gå rett inn i hjernen vår og si at nå er det dag.
Det blå lyset gjør det?
Ja. Og da stoppes nemlig produksjonen av et hormon som heter melatonin,
ja,
som er et ufattelig viktig hormon, som gjør at kroppen vår gjør seg klar til å sove og blir trøtt, rett og slett. Det senker kroppstemperaturen, og det gjør diverse ting som gjør at kroppen blir klar for søvnen, da. Så hvis du for eksempel våkner midt på natten og tenker, hvorfor aldri sover igjen, og så tar opp mobilen og begynner å scrolle nedover og sånn, forferdelige greier. Da bare det blå lyset rett inn, da-da, nå er det dag.
Nei!
Så da er det ikke noe rart hvis du ikke får sove igjen da, for da blir rett og slett den produksjonen stoppet. Så dette forsker de masse på, og det er blant annet gjort forsøk på Valen sykehus i Sunnhordland, med å behandle psykiatriske pasienter, altså med insomnia og med bipolare lidelser som er overaktive. De har blitt behandlet med medisiner i månedsvis, ikke noe særlig resultater, og så har de prøvd med mørketerapi da, i form av noen oransje briller som blokkerer det blå lyset.
Sånne popstjernebriller?
Popstjernebriller, Bono.
Bono har det?
Ja.
I YouTube?
Ja, og jeg vet ikke om det er sånne type briller, men det i hvert fall ligner veldig.
Har han skjønt noe som ikke vi andre har skjønt?
Kanskje. Men jeg har også skjønt det nå er du også i ferd med å skjønne det, sant?
Ja, neste gang så ser du med oransje briller. Ja.
Men du må ikke gå med det hele tiden. Det er kun et par timer før man skal legge seg, så i hvert fall så tok de på pasientene disse brillene. Og da ble det altså hjernen blokkert for blått lys, og melatonin fikk bli produsert. De fikk sove mye bedre, bedre kvalitet på søvnen sin, sov lengre, og fikk forbløffende resultater bare i løpet av få dager. Det synes jeg er ganske fascinerende, rett og slett. Og det beviser jo det der, at vi trenger også... Vi trenger også mørke, da. Og det er jo masse flere forskningsrapporter som viser at hvis man blir utsatt for kunstig lys på kvelden, så er det altså alt fra diabetes til brystkreft og fedme og for tidlig pubertet på ungdom, og ja, mye, masse greier.
Som kommer av det blå lyset?
Ja, altså som kommer av en forstyrrelse av døgnrytmen, og som kan reguleres ved bedre bruk, eller bedre, større bevissthet på hvilket lys vi faktisk omgir oss med. Da.
Men når du kom frem til alle disse innsiktene her, ble du da litt mindre redd for mørket?
Ja.
Ble du glad i mørket igjen?
Jeg ble egentlig det. Jeg skjønte at dette er faktisk viktig. Og mørke, kanskje det er en venn vi må liksom prøve å omfavne litt mer. Altså, for det er jo liksom sånn, fra tidens begynnelse så har jo liksom mørke vært en sånn her menneske kjempet mot mørke, sant? Og alt som er knyttet til mørke var noe negativt, sant? Og bare mørke av det mørk som metafor er jo liksom bare sånn mørketall og mørkemenn og mørk periode i livet og historien og mørke middelalderen. Og så det er liksom bare sånn kjipe, onde ting da. Så jeg tenker at vi må liksom gjenreise...
Gjenreise ordet mørke.
Ja, ikke bare ordet, men liksom det der at kanskje er det noe viktig her.
Ja.
Kanskje kan mørke også være noe mykt og noe godt og noe viktig for oss da.
Ja. Når er det vi må ut nå for å se på stjernehimmelen? Og hvor skal vi gå?
Nei, altså, du må jo komme deg ut av byen i hvert fall da.
20 mil?
Ja, minst.
Så vi må heite opp til Finse?
Ja, kanskje det. Men det er jo også litt ja, altså alle disse observatoriene astronomiske, det er jo kjempeproblem, sant, fordi at det er blitt så lys, så mange har jo gjort seg helt irrelevante. Så i andre land så har de jo begynt å tenke mye mer på hvordan kan vi faktisk ta vare på det mørket, ikke bare på grunn av observatoriene, men også på grunn av alt det biologiske, alt som lever hos mennesker da. Og på La Palma for eksempel, en av Kanarieøyene i Spania,
ja,
så har de sin egen himmellov blant annet.
En himmellov?
Er ikke det et fantastisk ord?
Det var vakkert ord.
Ja, jeg synes det helt nydelig. Så jeg snakket litt nå blant annet med en jurist som har skrevet en fantastisk fin masteroppgave om lysforurensing,
ja,
og litt andre folk som er opptatt av dette her nå, om ikke vi burde snakket enda høyere og mer om å få ikke bare folk til å skjerpe seg inne og ha litt mer lyshygiene og tenke på hvilket lys de omgir seg med, men også få politikere til å snakke om i hver sine kommuner og byer om en større bevissthet på bruk av lys der da. Så jeg har allerede oppfordret for eksempel Longyearbyens ordfører.
Har du det?
Til at Longyearbyen må bli Norges første stjerneby.
Akkurat.
Ja.
Og hva skal til for å bli det?
Nei, det må vi jo finne litt ut av. Men jeg foreslo, altså det ene er jo den bevisstheten på bruk av utvendig lys. At du tenker over hva er det som trengs å belyses,
mm,
og med hvilken styrke, og når, og hvilken kvalitet og vinkel på lyset. Da. For eksempel sånne, hvis du tenker deg om du går rundt og ser på gatelykter for eksempel, så trenger jo ikke de annet enn å lyse rett ned. Veldig mange de har sånn lys i absolutt alle retninger, da. Og det er ikke bra. Så det er det ene, å ha en bevisst holdning til hvilke lys man faktisk bruker. Jeg foreslo også at...
Nå er jeg litt spent, Marka.
Ja. Ved en ordentlig god nordlysmelding, altså her kan du få inn meldinger om nordlys, og i Longyearbyen så er det jo nordlys både natt og dag,
ja,
for der er det også sånn dag-nordlys. Så hvis de får en melding fra Nordlysobservatoriet, at nå er det sykt god nordlysmelding, og det er helt klart klar himmel, kjempegod værmelding også, så kan de sende ut en SMS til alle innbyggerne, varsle, stjernemelding. Nå skriver også bare at de kan bestemme, da, for de bestemmer over kraftverket, sant?
Ja.
Så kan de se bare, nå kutter vi ut all lys, all strøm i et kvarter 20 minutter.
Da-da! Selv om det er fotballkamp på Kanal Digital, og folk steker pizza og alt mulig.
Ja, fordi at da, for det er ganske mange selv som bor i Longyearbyen, som ikke kommer seg opp på et fjell, eller langt ut av byen, eller hva som helst, og den byen der bråker også ganske mye med lyset sitt, men da har de muligheten til å bare se rett ut av sitt eget vindu, eller gå rett ut av sin egen dør, og se opp på en fantastisk stjernehimmel.
Fikk du noe respons på det forslaget?
Jeg fikk han opp på scenen, og ja, han fikk, hadde laget en gul lapp til han, som han skal feste på, skulle feste på datamaskinen sin, og han sier nå til meg, på melding, at de diskuterer dette.
Mm.
Så det får bare følge med.
Men det er jo egentlig en oppfordring,
ja, det er jo egentlig en oppfordring til flere. Da. Det burde jo egentlig blitt en kamp om å få lov å bli Norges første stjerneby.
Nå i hvert fall... Det har rett og slett handsken kastet.
Ja, ja, den er det.
Veldig bra, Sigrid. Du, vi har noen faste spørsmål i vår kjære podcast, som alle gjestene må gjennom. Og de er litt friluftsrelaterte, det må vi bare innrømme. Er du klar?
Jeg er klar.
Hva har du i ryggsekken din?
Det kommer litt an på hvor jeg skal.
Ja, har du alltid ryggsekk?
Altså, i dag har jeg en litt større veske, en sånn skulderveske.
Ja, den ser vi på gulvet her.
Ja, men det er veldig sjelden at jeg klarer meg uten ryggsekk, må jeg si.
Så du kunne hatt ryggsekk i dag også?
Absolutt, og som regel hvis jeg bare har en sånn skulderveske, så er blinden for liten.
Ja.
Og da blir det bare tull og tøys, så som regel så har jeg nesten sekk med meg uansett. For eksempel når jeg skal på butikken, har jeg med meg en kjempestor sekk.
Da går du med varene i den hjem?
Ja, og da fyller jeg opp med hele ukeshandelen.
Er det en 80 liter?
Ja, det er en kjempediga sekk.
Du tar ukeshandelen i den?
Sykt tung.
Ja. Utrolig bra syn.
Men jeg har ikke så veldig langt vei til butikken.
Nei, men jeg har lyst til å se det likevel.
Ja. Og ellers så er det jo selvfølgelig, hvis jeg er på fjellet, så er det jo viktige ting. Kaffe på termosen.
Ja.
Og et lite kompass.
Ja. Øks.
Øksen. Ja, så skal jeg ut og lage litt bål. Kan det hende?
Oransje briller?
Nei, de trenger ikke meg ut.
Okay.
De er bare til å bruke hjemme.
De blir hjemme.
Ja, jeg har forresten heller ikke skaffet meg det enda. Men,
det er like før.
Men det er veldig ofte snop i sekken.
Snop?
Ja. Og det er viktig, og i hvert fall hvis ungen er med, så må det være en god del snop.
Jeg skjønner.
Ja.
En god idé.
Ja.
Hvis du bare får lov til å anbefale en fjelltur, hva slags fjelltur er det du vil snakke om da?
Åh, jeg har veldig mange sånne hjerteturer. Men den som kanskje har betydd mest for meg i livet da, hvis det går an å være ja, så alvorlig.
Det er lov.
Ja, så er det nok den turen fra, jeg bodde jo i Longyearbyen i 8 år.
Ja.
Og da tok jeg en tur opp på Varden på Platåfjellet, fra der jeg bodde, nesten hver eneste dag. Og liksom å se de der skiftingene, det var jo akkurat samme turen, en bitteliten tur, men å se de her skiftingene i vær og i årstider, og at denne Varden bare sto der og var så trygg og god liksom, og uansett hva som hadde skjedd og hvor mange unger som hadde skreket om natten. Og
et fast holdepunkt.
Veldig fantastisk fast holdepunkt. Og en sånn liten fjelltur eller skogstur eller sti eller hva som helst tror jeg er kanskje mye viktigere enn de der aller høyeste, tøffeste toppene rundt omkring overalt. I hvert fall var det det for meg.
Men det er bra du sier. Man må ikke gå veldig langt for å få den følelsen.
Ikke alltid i hvert fall, nei.
Men hvis du skal snakke om en favoritt DNT-hytte da?
Ja, det er jo også litt sånn vanskelig spørsmål, men jeg tror jeg ender på en av de hyttene som har gitt meg den aller beste følelsen jeg kom. Jeg har bare vært der en eneste gang, og jeg vet ikke om jeg vil komme tilbake, fordi at jeg fikk en sånn fantastisk følelse da jeg kom dit. Tror ikke det kan liksom gjenskapes. Men en bitteliten hytte i Breheimen,
ja,
som heter Fast.
Akkurat.
Som er egentlig en sånn gammel støl, som ble restaurert for noen år siden. Og derfra kan man altså se lukt inn i horungene på en fin dag. Og når jeg kom der, så var jeg altså der helt alene.
Du var der alene?
Ja. Og jeg trodde også at jeg skulle få den helt for meg selv hele kvelden. Jeg kom der tidlig på dagen, så jeg tenkte, skal jeg gå videre, eller skal jeg ikke gå videre? Nei, så bare ble jeg der da.
Ja.
Det var også så nydelig, sånn gammel, sånn rød tømmerstue. Og bare satt der inn og så ut av de bittesmå vinduene, og de koselige gardinene, det var helt, helt nydelig. Etter at jeg hadde lagt meg, så kom det noen, men da var på en måte dagen ferdig, så det var greit.
Og hvor redd ble du da, når du begynte å skramle ut i gangen?
Veldig lite redd.
Oh, ja.
For jeg tenkte at, nei da, de som kommer til DNT, de er snille.
Det er en fantastisk følelse det der, at ja, du blir ikke redd for deg som har DNT-nøkkel.
Nei.
Men så du stjernehimmelen der oppe?
Da det var midt på sommeren, oh, ja, så det var så lyst at jeg gikk nok og la meg før det liksom den skumringen tok til.
Ja. Men du oppfordrer folk om å rett og slett besøke Fast, en lite selvbetjent hytte i dypet av Breheimen.
Helt fantastisk.
Du, tusen takk for at du ville komme hit til oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig hyggelig.
Takk til sammen.
Dine podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine samarbeidspartnere. Hytta Fast, som Sigrid nevnte som si favoritthytte, har fått 500 000 kroner i støtte fra Norsk Tipping. Fast ligger i Breheimen, et av de vakreste og villeste fjellområdene vi har her i landet. Den selvbetjente hytta ligger på en gammel setervoll og har 11 sengeplasser. At den er selvbetjent betyr at det er et matlager på hytta. Fast er låst med DNT sin standardnøkkel, og hvis du er medlem, så får du din egen nøkkel ved å kontakte turlaget der du bor.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.